Qalampirdan gapiramiz. Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomidan soxta sahifa ochgan shaxs ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Olib borilgan tekshiruv davomida shaxs soxta profil ochgan holda fuqarolar bilan muloqotga kirishganligi, muloqot jarayonida o'zini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari deb tanishtirib, foydalanuvchilar bilan yozishmalar olib borganligi, tarmoq foydalanuvchilariga turli masalalarda, ayniqsa uy-joy va bank kreditlari ajratish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilishini va'da qilib, aldab fuqarolardan 50 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini bank plastik kartasiga tushirgan holda o'zlashtirib, firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlangan. Olingan tezkor ma'lumotlar natijasida 2021 yil 5 fevral kuni Toshkent viloyati Chirchiq shahri hududida tezkor texnik qidiruv tadbirlari o'tkazilib, ushbu noqonuniy harakatlarni Chirchiq shahar 3-chi kichik tumanda vaqtincha yashovchi 1982 yilda tug'ilgan MM sodir etganligi aniqlanib, telefon qurilmasi ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olingan. Fuqaro MMga nisbatan Chirchiq shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.